Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторку 25 кастрычніка.
Спершу коротко про надвор'я.
У день переменная облачность, без дажджу. Температура 4-8 градусов тепла.
Сёння у Беларусі і свеце.
Экскурсія па кнігарні Логвінаў. У выдавецтве Логвінаў ахвотныя сустракаюцца а 19-й гадзіне ля вечнага агню на плошчы Перамогі ці а 19-15 ля ганку кнігарні Логвінаў. Праспект Незалежнасці 37А.
Беларускі кнігаклуб «Рухапіс» прадстаўляе «Матчпойнт» Вудзі Алена па-беларуску. Прэзентацыя адбудзецца на філфаку БДУ, вуліца Карла Маркса 31, аўдыторыя 304, а 19-й.
У Страсбуры адбываецца сесія Еўрапарламенту.
У Брусэлі працягваюцца перамовы паміж кіраўнікамі Еўразвязу пра ўратаванне еўразоны ад калапсу.
У Жэневе сустрэча прадстаўнікоў ЗША і Паўночнай Карэі.
У Парыжы пачынаецца сесія генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКО, якая працягнецца да 10 лістапада.
Таксама ў гэты дзень.
У 1971 Тайвань быў выключаны са складу Организация Объединенных Наций, а его место заняла Китайская Народная Республика.
У 2010 году в Пинску на заводе «Пинск-Дрэў» отбылся выбух, у яким загинули 14 человек.
25 кастрычніка у Беларуси традиционно ушановывается Мартин. Это так само свято Мунару.
У гэты день народилися.
У 1825 австрийский композитор Йоганн Штраус, сын.
У 1838 французский композитор Жорж Бизе.
У 1881 іспанскі мастак Пабло Пікасо.
У 1931 французская акторка Ані Жырардо.
У 1934 Карлас Шерман, беларуска-іспанскі перакладчык і літаратар.
А у 1936 Віктор Тураў, беларускі кінарэжысер.
У гэты дзень памерлі.
У 1647 годзе італьянскі фізік і матэматык Эванжэліста Тарычэлі, які першы змерыў атмасферны ціск.
У 1958 Вольфганг Паулі, аўстрыйскі фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1945 года.
У 1991 годзе Міхась Міцкевіч, малодшы брат Якуба Коласа, грамадска-культурны і рэлігійны дзеяч беларускай эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Все дзеці – мастакі. Праблема ў тым, як чалавеку застацца мастаком, калі ён вырасце. Пабло Пікасо.
А зараз вынікі дня, панядзелку 24 кастрычніка.